Bizkaiko foru jauregian, guzti-guztia prez dago dagoeneko, lau aseta zarien emonaldia egiteko, Eta ezin dugu ezer aurreratu egia esan momentuz, baina badakizue, betiko moduan, lau sari izango dirala, poesian bi emoten dira, hogeita hamabost urte baino gehiagokoen, eta gitxiagokoen atala egoten dalako, ikusentzunezkoetan egoten da saria, eta gero, ohorezko lau aseta saria egoten da. Esan dugu moduan, sekretua gorde egin behar dugu, hamabietan hasiko dalako emonaldia, eta ordunda arte ez dugulako esakingo nortzu diran aurtengo irabaz leak, baina euskeria bala eta ze badakizu hau, euskeria nazioarteko eguna bala eta egiten den emonaldia bala, ba euskeria bala eta badauka hemen gonbidatua horretaz berba egiteko, eta bera Leixuri Arrizabalaga da, Bizkaiko Foru Aldundiko euskera, kultura eta kirol diputatu Andrea Leixuri, egunon?
Egunon.
Egun posgarria da, ez da?
Bai, alaz da, jai egune deko gaur Bizkaiko Foru Aldundian.
Zeure, bigarren lau aseta sariak izango bira gainera, aurtengoak nazaitasun handiagoz prestatzeko aukeri ekiko zenduan, laster jakingo dugu aurtengo sarituak nortzu bira, baina aukerak eta prozesua bera eta aurtengoan zelan joan da?
Ondo joan da, ni behintzate pozik nau emaitzagaz, laster jakingo dugu aurtengo sarituak nortzuk tiresan, baina egie da, bueno, honetarako espezki dauen tribunalak urtero gatzagoa dekola, aukeraketea gatxe egiten da, maia handiko pertsonak aurkezuten direzelako, eta aukeraketa, ba bueno, gatz-gatza da. Tribunalean konfidantza osoa dekot, beraren oneritzian, gero bestalde batetik be ohorezko saria dekogu, hemen, bueno, proposamenak eta eitea ba, posible da, baina hemen be gatz dekogu zorionez, Bizkaian, Euskalgintzan, hainbat eragile dekoguzelako danak emaia handikoak eta ekarpen handia egiten dutzeala, euskerari Bizkaian, beraz gatz horbe bai, baina nik uste dut pozik geratuko dala mundu guztia gaur esango danagaz, edo gaur lauaz eta saria eroango dago esanak.
Seguro bai, ez zepa emaiak alegin handia egin da, esfortzu handia egin da bentsat, Euskalia dala eta, egoerea dala eta, edalontzia erdi beteta edo erdi utzik ikustekoa sarazu, eta zeintzu bila horretarako zure arrazoiak?
Bueno, orokorrean nik bizitzan gauzak zaiatutenaz basue edalontzie erdi beteta dauela. Nahiko persona baikorranaz da zaiatutenaz alde positiboa aurkituten danari. Eta kasu honetan bebai. Egie da, bueno, bazken datuek ez deurila emaitza honak emoten, erabilerari dagokionez. Ezagutza mailan inoizko mailarik altuenetan gagoz. Eta hori, bueno, bazken 40 urteetan egindan esfortzu hori esker da, hori ezin dugu ukatu. Esfortzua gizartearen partetik eta erakundeen partetik eta eragileen partetik, danon partetik egindako esfortzu hori esker. Eta horreri, gaur egunean pasaten ari daneri, gizartearen gehiengo handi batek ezagutzen dauela euskeria, baina berbarik ez dauela iten edo ez dauela erabiltzen, horreri buelta emoteko aukerea be badekogu. Eta nik uste dut, orain arte egin dugun moduan guztion artean egin beharreko zeuzer dala. Erakundok badekogu zeregin garrantzitsua, eta horretan gabiz burubelarri ekinean jarraituko dugu. Kontuan hartu behar dugu, gaur goizean leidu dut, Erramun Osak esaten bala, iritzi artikulu batean da egie da. Testu inguru askoz be dezegokiagoak bizi izan doguz, eta ez dugu auki horrelako gaur eguneko baliabideak, eta landabe sekulako bultzadea emandako euskereari azken 40 urtetan. Oingagoz, beste testuinguru batean, baina egokiagoa da. Ta nik uste dut danon artean, baina hori bai konpromiso fuerte bategaz eta militantziagaz bebai lortu aldogula. Erabileran bebai aurrera pausuak emotea eta maila altu batean egotea. Posible da.
Bueno, basoa, erdi beterik beraz, Urte bete pasautxu darbazu karregu horretan, besteak beste euskara kontuetan sartuta. Denpora honetan zer ikusi dozu, hau da, egoerea, egin beharrekoak, utzuneak, Bizkaian zehar dagoen sarea, hori guzti hori ikusteko eta ezagutzeko modua izan dozu urte honetan, zek deitu dozu arretea batez be?
Deitu, ba, bagabiz, karo, buk aldundiek deko guzan eskumenak be garrantzitsuet ire, ez? Eskuntza esformalean sartu genkea eta aldunditik orgabiz, ez? Esfortzu egiten ari gara euskara bizitzaren arlo desberdinetan sustatuteko. Batez be, bizkaiera indartuteko, zehor bai ikusten dut, gehien bat, bizkaitarrok konplejue dekogula bizkaitarrez egiteko modu formal batean. Eta konplejo hori be kendu egin behar da. Gure euskerea polite bebadalako eta jatorra bebadalako. Guretzako importantea da, aizialdean euskarazko eskaintza zabala izatea. Eta ere zabalagoa izate be nahi dugu. Gure hizkuntzaren presentzia ba, modu natural batean sartuteko aldeko apostua egiten gabiz. Ikasgelatik atara eta ba bueno gustoko deko guzan ekintzetan presentzia emoteko kirolean jaialdietan musika eskoletan edonon euskeraz bizi ahal izatea edozein edade dekogula. Hori izango zan gaur egunean geure ardurea. Eta horretarako bidelagun asko dekoguz, eta horrek atentzinoa deitu dozte. Eragile asko dagoz, laguntzeko prest, eta bultzada emateko gogoakaz, kirol mailan, musikak, idazleak, sortzaileak orokorrean, enpresa munduan bebai. Guztion artean bultzada emateko prest gagoz, eta nik uste dote lortuko dugula horrelako laguntzagaz, hau danon artean egin beharreko zeuzer dalako. Atentzioa igual gehien deitu doztena, baina oso txiker batean izen da, euskararen kontrako jarrera zorrotza dekon talde txikia. Horrek bai atentzioa deitu dozteta, nik uste dut eurekaz lanketa egin behar dugula, pedagogia egin behar dugula, eta erakutsi euskera ez dala eraso bat. Euskera ez dala euren kontrako eraso bat. Euskara dala zubi bet.
Ba, hori zan da, galdetzeko eta gona zena baita behor, jarrera batzuk eta gotean dirala, baina erantzun dozu bai, eta egia da, ez da, persona horrei be, edo eurekin be egon beharrala behar bada, eta eurekin be nazaitasunez berbe egin, eta azaldu, ez da, euskerea zerlan esan dozu moduan, eta ez dala ez arazoa, ez dala ez erazoa, eta danon ondarea da azken batean, ez da, euskeraz egiten dugun ona, eta egiten ez da benen abe, guztion ondarea, eta zaindu beharrikoa da, ez leixuri?
Horixe berau, eta ganera jokonturatu behar dire, mezirantzaz ikusten dugu esan euskaren aldeko ekimen honek, gero, adibidez, guretzako larriena gaur egunean izango litzateke elegiteak, ez?
Bai.
Euskera eskakizunen inguruan eta barrez hartzen diren elegiteak. Eta nik uste dut gainera direzela, ba, mezirantza, beldur edo ez jakintosun horren ondoriozkoak, ez? De, bueno, honek kalte egingo doz, nire kontra da, torta guztiz kontrakoa, eta estira konturatzen, jartzen derezan elegiteak adibidez, ba, kontrako efektua deukiela, eta gizarte osoaren kontrako zeuzerre lortuko dala honen bitez. Nik uste dut berba egin behar dala, pedagogia egin behar dala, danon artean akordaue egin behar dala, eta ganera gitxiengo bat da, orokorrean euskal gizarteak badeko zeta useke argi eta ulertuten dau gure hizkuntza zaindu eta bultzatu egin behar dala. Eta bizkaitarrok euskaldunok orokorrean badako gula, ofizialtasun bat dagoela herri honetan, eta badeko gula eskubidea euskeraz bizitzeko administrazioan be bai, da hori bermatu egin behar da. Eta hori ez doa inoren kontra, hori doa danon alde. Honek danok batu egiten gaitu aukera honek. Orduen mezu hau transformatu egin behar da, zabaldu egin behar dugu, eta egin behar duguna da, esan dodan moduen, pedagogia eta berba asko egin. Bizkaitarrok argi dekogu gure eskubideak errespetatu egin behar direzela, eta euskeraz bizi nahi dugunon, eskubidea dekogula eta dugunok eskubidea dekogula eta hori bermatu egin behar dela, guk argi dekogu erakunde bezala eta horretan lan egiten segiduko dugu.
Horrepale bat kontu ipatu dozkozuz, jarrera aldaketarako, ba, pausoak emotea, ba, jarrera kontrako jarrera eukinekin berba eginda eta bar, eskuntza ez formalean be, pausoak emoteko asmoa horki badaukazuela, baina lau urteko agintaldi honetan, nora begira pareko zari egeiago edo zeintzuk izango bira zuen beste lehentasun batzuk eta lan lerro batzuk?
Bai, lehentasunak nik uste dute, bueno, erabileran gagoz jarrita gehien bat, gure eskumena bai da gehien bat, eta horretan lan lerroak, ba bueno, helburu zehatzak lortu nahi dugu adintarte ezberdinetan. Hezkuntza ez formala txikien eta da, bizkaitar txikien, txikienganako edo txikien direzenentzako izango zan, aizian, kirolan eta bar, ba bueno, emoten ari garezan aurrera pausuekaz, ordeko guz biken barnean besokoak eta bestelako ekimenak gazteengan transmisioa landu nahi dugu, gaur egunean gazteengan hurbiltzeko hainbat proiektu eta ekimen dagoz, musika eta kulturaren eskutik batez be, oso zabala eta beratza bai da gaur egunean kultura arloan ematen ari direzen proiektuak, baina badago hor gazte adintarte bat ez jakela heltzen edo ez dutela ez jakela gustetan edo ez jakela helduten etor badekogu esfortzua egin beharra eta gogoa transmisio lan horretan etorri barria etirezen pertsonakaz bebai, etorkinakaz bebai, horbe badekogu zer egin eta gero ba euskalgintzako eragile ezberdinekaz lankidetzan jardutea. Hor dekoguz gehien bat geure esfortzuek jarrite.
Gazteen aipatu duzunez, gazteetara joko dugu beharra da. Eskolan ikasi bai, baina euren artean erabili bastabe askorik egiten eremu batzuetan, eh? Batez be euskal eremuetakoak ez diran gazteek esango dugu. Zekit zek egiten dauen utz edo zergaitik estan euskerea erakargarria gazte honentzako?
Bai, horretan gabiz, ez lehen komentatu da moduen. Nik uste dut, ama hizkuntza moduan izateko aukera ez deukienek, ba, eskolan edo ikastolan ez, hizkuntza moduan ikusten deurie, derrigorrezko zeuzer moduan. Horregatik importante da, aizialdiko ekintzetan euskararen normaltasunez zartuten alegin dutea, eta eurek euskara derrigortasun moduen ez ikustea, ez? Eurentzako erraza eta normala eta ikuan eta naturala dan moduen ikustea. Lehen esan dutxut, gaur egun euskarazko musika ba, inoz baino indartzu edau, ez? Hainbat artista euskaldun dekoguz, musika genero desberdinetan ganera, ja ez da roka bakarrik, regetoia be euskaraz dekogu, eta hori, inoz baino eskaintza zabalagoa dau, eta indargun hori be aprobetsatu egin behar da. Berbagunean parte hartu neban pasadan astean, aurrek urtean be parte hartu neban, eta bai larritu ninduen jasotako mezua. Gazte askok esterea euskera kontsumiduten kulturarloan ez dabe. Bai. Horra egegeu bargare. Bai. Eurentzako erakargarri egin behar dugu hori be bai. Izango dalako engantze oso ona. Euskera barriro be naturaltasunez kontsumidu eta euskera naturaltasunez egiteko be bai. Gero badeko guz be gure gizarterentzako erreferenteak direzenak eta gure alboan dekoguzenak adibidez Atletik edo Bilbao Basket eurekazbe bagabiz lanean, euskararekiko dekene sensibilizazioa handia da, lan egiteko preste agertu diregugaz batera eta badekoguz proiektu ezberdinak martxan be eurekaz batera.
Zondo. Eta batzuetan, esaten dugu, gazteek ez dabele euskera segiten, eta ez dabele euskera erabilten, baina, bueno, gazte guztiak ez dira hor identifikatuta sentiduko, segurutik hori dinogunean, eta ez gara guztiz justuak behizango orokorrean dinogunean hori, ez da? Egia da baita be, euskal eremuetako gazteek euskera normaltasunez, naturaltasunez erabilten dabela, eta gazteek egiten daben guzti-guztia egiteko gainera, ikasteko, lagun arterako, juergarako, euren behar esanetara moldatzen dabe hizkuntzea gainera, eta hori be posgarria da, hori entzutea posgarria da, ezta?
Bai, alaze da, eta benetan zoriontzekoa da gazte horiek deukien jarrera eta militantzia, eta ez toguz, danak zaku berean sartu nahi, baina egie da gazte horiek arnazgunetako gazteak direzela gehien bat, euskaldun osoak direla, euren ama hizkuntza euskera dala, errastasun gehiago deukiela, eta ohitura gehiago euskera naturaltasunez erabiltzeko hizkuntza formaletik kanpo. Gehien bat nik komentatakoa erdaldun espaziotan emoten da, eta egia da joera hori gero eta gehiago zabaltzen ari dala. Eta horbe indargunea arnazguneak erreforzatzen jarri behar dugu, horretan bebagabiz.
Aprobatxo egin behar da, ez hori balia bide hori, eta gazte horrek normaltasunez, naturaltasunez, euskera erabiltzen da benate. Arnazgunea epatu duzu, eta arnazgunea pegia esan, orain arte indartzu egon dira, eta indartzu ikusi duguz, baina horbe, arrigorri batzuk eta pizten bai hasi dira, hau da, zaindu beharrekoak eta neurriak hartu beharreko lekuak badira, moten eban behar bada ez, edo beste eremu batzuetan jarri behar zala fokoa, baina arnazguneetan belan egin behar da, ez da?
Bai, alaze da. Arnazguneak ez dire isla isolatuak, orbe behar egin behar da, adigagoz, argi gorri horietara, eta bueno, ba, azken datuen emaitzetara arnazguneetan bebai, erabileraren datuak bajatuten dabiz, gazteen gan gehien bat, eta lehen komentatakoaren eragina be bada, ez? Horren arabera be hartzen dugu ze erabakiak, ez? Eta norabideak edo noruntz jo behar dugun, egia da adibidez, lehenago erdalguneagoak direzan espazioetan edo eskualdetara bideratu direzela baliabide batzuk, eta gaur egunean arnazguneak direzenari bebai beste baliabide batzuk bideratuko dira, komentatako oneri lagunduteko eta jaitsiera hori lotuteko. Kezkatuta baino gehiago adigagoz, lan egiteko prez be bai, eragile ezberdinekaz be badeko guze proiektu ezberdinak arnazguneak direzenetan be bai martxan jartzeko eta aktibo gagoz.
Umeak eta gazteak aipatu ditugu, eta askotan ipiten dugu fokoa eurengan gainera, ume eta gazteengan, baina helduok be badaukagu geure ardurea, sarri askotan euskera jakinarren geure artean gaztelaniaz egiten dugulako, baina ez dugu ezaztu behar ume eta gazteen eredugarriala eta kontzientzia gehiago hartu beharra daukagu batzuetan behar bada.
Bai, eredu totalak, eta askotan ez gara konturatuten, baina ume gure islada dire, eta umek ikusten badere, eurekaz eta txakurrekaz euskera zeiten dugule, baina helduen artean gaztelera zeiten dugule, ba, jasoko deren mesua da euskera umen kontu edala, ez dala kontu serio bat, eta nagusien artean, ba, erderan nagusi bada, naturala, umek bere, ba, joera hori eukitea normala da. Horregatik, ez, azikeran esaten nebana, hau danon artean egin beharreko zeu zer da. Erakunden partetik, mezuak izen berdire argiak eta baliabideak jarri behar duguz, baina gizarte osoaren konpromisoa behar da. Eta importantea da, gizarte mailan edo erabilera gizarteratzeko egiten direzen ekimen popularrak, Euskaraldia izen alda horren adibide bat, asko lagunduten dau ez, joera aldaketa horren kontziente izetako guk badekogu datorren urtera begira Bizkaian bagara proiektua ekimena euskaltzalen topaguneagaz batera egingo dugula, laster egingo dugu honen aurkezpena, eta hori zera asmoa gu ziur gauz, ba, euskeraz berba egiteko aukera asko galtzen ari garezela, eta ohitura hori badoala gitxika aldatuten, eta hori da guk proiektu honen bitartez sortu nahi duguna, ez? Espazioa edo aukera sortutea, lehen berba euskera segiteak oso emaitza onak izaten dauz, bai. Eta horretan be segidu behar dugu.
Helduen alfabetatzeari dagokionez, emoten dau gauzak erreztu ezkero jente gehiago animetan dela euskera ikastera, doakotasuna solagungarria izango dezateke horretan, ez?
Bai, alaze da, guk behintzat gure esku dagozan erreztasun guztiak emoten jarraituko dugu, aukera guztiek aztertu, eta bueno, ba, posible bada aurrera egiten jarraituko dugu. Kontutan hartu behar dugu peligrosoa da doakotasunena, garrantzitsua da, horrek esan nahi dauelako mundu guztiek aukera dekola.
Bai.
Inor ez tala atzean geratzeko, mundu guztiek aukera okiko dauela, baina doakotasunak askotan be balioak entzen dotzu ekimenari, eta profesionalen lana eta denborari. Orduan, bueno, ondo aztertu beharreko zeuzer da, oraingoz, bueno, eskumenduna den Jaurlaritzak emon dauz aurrera pausuak bide horretan, guk beste, esan bezala beste eskumen batzuteko guz, eta beste proiektu batzuk eskutartean, eta, baina, bueno, dana da aztertu beharrekoa, ez bakarrik alde ekonomikoa.
Bertoko jentea, euskerara erakartea garrantzi handikoa da, guztiak erakartea, baina egia da baita be, eta lehen epamena egin dozu ez da, kanpotik etorretako gero eta jente gehiago, bizitela hemen geurean be, eurak be, euskerara erakartea oso garrantzitsua da, ez da horre fokoa epini behar da, ez da?
Bai, etorkinak direzen ari, do kanpotik datozen pertsona horrentzako be bai, integretako ta, eta errotuteko tresnarik baliagarriena hizkuntza da, euskera da, gizarteko ezinorako betresna baliagarria da euskera, eta bai konturatu naz, kanpoti datozen askontzako, hemen jaiotako askok baino gehiago maite deuriela euskera. Darrigarria da, kanpotik etorritako persona askok, euskeraren gandik deuken miresmena. Kanpoti datozen persona asko be bai, komunidade euren jatorrizko herrialdetan, hizkuntza propio duken komunidade batetik datoz. Gehienetan hizkuntza gutxitua dana be bai. Eta horrek be bai sortarazten dau sensibilidade berezi bate euskararekiko eta jakimina sortzen dotzea eta ikasteko gura. Beitu, horren adibide gaur gugaz lauazeta sarietan aukiko dugune aktore sortzailea da Laura Penagosek parte hartuko da gaurko gure ekitaldean, Kolombiatik etorritakoa bera eta urte gitxitan euskeraz bizi eta sortzen dauen artista da, ez? Horren adibide garbia berau da, bere esperientzia kontako dozku Laura gaur lauazeta sarietako ekitaldean eta bai, ba pentsetako da, ez? Batzutan kanpotik etorri behar dire, bueno, ba etzeko kemendeko una baloretako.
Eskertzeko da bai, egiten daben alegin guzti hori gainera. Eta eskertu beharra jente askori daukagu hemen egia esan, ez? Askotan daukagun azbe eskara eso hartzen. Asteon berton, arain egun, egun eta ia ordu berean, Benito Lertxundiren agurra esan zan, zelako ibilbidea berak egindakoa. Adolfo Arejita, Euskal Tzain eta Labairu Fundazioko kideak, ezaera goikoaz behera irauliak, errefrau liburua aurkezte ban, eta Adolfok egindako lana be, goraitatzekoa da. Korrontzi eta Odol Musika Bandeak diskoa aurkezte ben, korrontzi munduan zehar dabil, kontzertuak euskera zenbote mundu oso osoan dabil. Eta honek, lagin batzuk baino ez dira, zer daukagun, zelako altxorra daukagun?
Bai, ala zera. Batzutan esaten dugunean altxorra dela emoten dau kaja batean gordetako zer dela ta ez da, baina benetan altxorra da eskutartan dekona, baina dugu altxor bizibet. Eraldatzen ari dana eta sekulako aukerateko zenak. Eta refleksio hau departamentoan bai egiten ari gara behin da berriro be. Euskal kultura momentu honetan, da momentu bikain batean, inoiz baino osasuntzu hau. Lehen komenta duguna, musika, zenbat artista, zenbat euskal sortzaile, oso, efektivamente, oso esparro ezberdinetan, literaturan bebai, ikusentzunezko produktuetan, artean, euskarazko eskaintza inoz baino handiagoa da, eta maila altukoa ganera, ez? Benito Lertxundik gure referente bat izan da, baina gaur egunean be maila altuko musikariateko guzti euskeran badau erreleboa, katea ez da eteten, Adolforen liburua be komentau dozu, da ze beharrezkoa dan ganera, alako errefrau liburu bat berreskuratzea eta belaunaldi barriek jakitea be zer dekogun, berbaiteko moduen eta, ez, gauze oso polite dire. Horretan gagoz, horretanak lagunduten bultzatzen, gizarteratzen, helarazten eta inertzia honetaz baliatu behar gara. Gure sortzaileen lana bultzatu eta sustatuteko. Gizartean beragin positiboa izan dezan eta honetaz ganera industria potente bat dekogu gure herrian eta aukera gehiago deko sondinokarren. Adibidez, Bizkaiko Foru Aldundiak martxan jarritako ikusentzunezkoen eta artzestenikoen inguruko bentaja fiskalak, honen gertatzen ari dana horren ondorio da be bai. Horrek be ekarri dau guzti hau. Hemen esfortzu egiten ari gara erakunde bezala departamentu guztietatik ondorioa hau izan dagean.
Eta horren guzti horren plasea Durango izango da datorren astean bertan gainera azoka egunak izango ditugulako. Zer da Durangoko azokea euskararentzat?
Zer da, ba, eskaparate zoragarri bat, lehenengo eta behin, erreferente importante bat, kultura mailan, sortzaile ezberdinentzako, lehen ez ondo da moduen, testu ingurua hain erraza esanean, aukera Durangoko azokak ematen eban.
Bai.
Eta ba urtero euskarari bultzada berezia emoten dotzon itzortua da. Ez bakarrik estanen atzean saltzen dana eta orkesten dana euskal kultura dalako, baizik eta estanaren beste aldean euskal kultura erosten eta kontsumitzen duen pertsona tauzelako, eta euskeraz berbetan dozen pertsona tauzelako, barra-barra. Hori balioan jarri beharreko zeu zer da. Durangoko azokak aukera eskaintzen dozku, hartzaiei guk kultura sektoretik jasotzen dugun guztia eskertuteko. Asko gustadazku, aurtengo lemea hartzea ematea da. Horrek adierazten dau, ez, hartuz, erosiz, eskerrak emoten dogule, bebai, ez, eskerrak emoteko modu beta sortzaile horrek egiten beren esfortzuagatik eta hartutako konpromisoagatik, ez talako erreza, aurregunean, euskeraz, sortzaia izatea, ez? Gure bizitzan beharrezkoa tire, eta hori behit jakinin berdare, eta eskertzeko da, beraz, eskerrik asko eureri, bebai, bai, sortzaiei, eta Durangoko azokari, bebai.
Euskara sortu bai, baina moten da ost batzuetan beharra da hartzaile edo kontsumitzaile moduan utz egiten dugula edo gehiago egin beharra daukagula.
Kontsumo barik ekoizte ezinezkoa da.
Hori da.
Ez bada kontsumiduten ez da ekoiziko. Orden hor aldebiko harremana da. Eta horregatik hain garrantzitsua Durangoko azoka horretan hartzea, erostea. Euskarazko produktuak kontsumitzea eta sektoreari auspoa eta indarra emotea aurrera segidu dagian.
Bortxe, ate joka daukagu eta zure gomendioa jarraitu daigun gainera. Bo, teknologia, guztio darabilgu. Teknologia aipatu eran beharra da gazteak etorriko jakuz burura, baina ez guztio darabilgu egia esan, eh? Eta garrantzitsua da, euskeria horre presente egotea. Eta horretan buru belarri bai badabil, eta beharra da fokoa ai gazteetan ipinita asko fundazioa, ez da?
Bai, alaze da, bada dauzia urte batzuk, jokotina bezalako jardunaldi ba interesgarriak antolatzen dauz, azkue fundazioak, eta, bueno, ba, euskarak presentzia deko adibidez bideo jokoen arlo horretan, baina ez da ezaguna, ez? Ez da ezaguna, eta horbe badago non esploreu, non arakatu, non ikusi, nora heldu, game irauntzia ezagutzen dela, ez? Horrelako elkartek egiten duten lana ez ezaguna da publiko orokorrarentzat eta zabaldu beharrekoa dela uste dugu. Egia da, lehen esan dugun moduen, euskera gitxi kontsumitzen deuriela gure gaztek, baina gure gaztek askok bai kontsumitzen deuriez bideojolasak eta teknologia berriak eta ba euren gana heltzeko beste modu bat, eta bebai, bideojokoak be euskeraz disfrutatu aldirez eta horretan gabiz.
Euskeriak danean egon behar dago bai, eta edabideotan be egon behar dago, erabili behar dugu eta sustatu behar dugu hemendipe. Eta normalkuntzan, geure papela euki badaukagu, ekosistema polita badago egia esan, euskerazko edabideen artean, zain ikusten duzu mundu hori eta egiten, bueno, ez dakit gabiltzana eta egin beharreko aleiz hori.
Bai, zuen papela deko zula esan duzu, bai, ezke ganera ezinbestekoa da paper hori. Erritarrekaz dekogun lotura, ez? Ba, loturea da, da euskera zeuen egunerokotasuna normaltasunez erabiliz zuzeneko eragin positibo hori deko gizarteak. Zeuen paperak, adibidez Bizkaia Irratia, Bizkaia Erantzutea irrati baten normaltasun osoz, guretzako oso garrantzitsua da. Oso garrantzitsua da, eta hori transmiti duten dozu bebai, normaltasuna Bizkaiera erabiltzerakoan. Berdin da, irratzaioaren formatua edo gaia. Bizkaiera zitea posible da, eta jendearen gana elduten zarea. Gai formalagoak, ez formalagoak, kultur gaiak, politika, kirola, danatan zauzea, eta heltzen zarea. Zegun papela oso importantea da, berdin da euskarria, baina euskarazko komunikabidek bebai ohitura hori sortuten lagunduten dozue. Beraz, zeun lana bezan dudan modana, esan dudan moduen ezinbestekoa. Eta asko, jakin deizuen, zeun bitartez, euskara maila hobetuteko erabiltzen bereala. Beraz, horre, bueno, nik zeun papera fundamentala ikusten dut.
Eta postekoa da gainera.
Zorionak eta eskerrik asko.
Eskerrik asko, zeuri bai. Eta lehen esan duzu, ez da, Bizkaiaren inguruko, ba, keskea behortxe daukazuela, gupe badaukagu egia esan, ba, Bizkaiaz dihar dugun edabide, komunikabide moduan, ez da, zein izango etedan, Bizkaiaren etorkizunak, eroaz, bueno, ba, jentea de konbentzidu behar bada, ba, Bizkaiaria erabilteko, edo Bizkaiara landua be, ba, erabilteko, eta ikasteko, eta bar, eta horbe, zeregina egin beharra euki badaukagu. Ez?
Alaze da. Anik argin neukan, bueno, ardure hau hartu nebanean, nire interbentzio publikoetan Bizkaiera erabili behar nebala, Bizkaiko erakunde baten ordezkari nazen enean, kritika batzuk jaso izan dodaz, baina gitxienekoak izen dire, eta euskalgintzak ordezkari askoren partetik be sorionak jaso izan dodaz, erabaki hau egiteagatik, bizkaiera erabiltzeagatik, gure erakundea ordezkatuterakoan, eta nik uste dut, guk be bai ordezkari politiko be badekogula ardurea hau, eta gure kasuan bizkaiera bultzatu, sustatu eta zabalteko ardurea, eta da horretan gabiz, bekinan segiduko
dut. Holan be, ikusgarri egiten dalako gainera bizkaierea. Bueno, ba, esan duguna, ez da, arlo guztietatik ekin beharriako labai euskerea sustatzeari eta zabaltzeari, kiroletik be, zelan ez, eragin leiteke, ez, eraskotako jente, asko pilo itzela, dabileta kirolean, eta ume eta gazteak eta be, asko txo dabez gainera. Dena ipamene bat egin dozu, ez da, hor pausuak emondirala, eta aurrera begira be, hor fokua epinita ibiliko zariela, ez?
Bai, hori ze da, aizialdean euskerea sustatutea guretzako oso garrantzitsua da, alegin horretan gizartearen zate referente diren kirolariak identifikatu doguz, lehen esan dutzudan moduen, bai atletik eta bilau basketekaz, bueno, aliatu modura gehitu jakuz, euskera sustatuteko kirol esparruan, badakigu euskararen alde egiten deuri izan hainbat ekimen, badekezela eurek erakunde moduen, baina eskutik bagoaz indar gehiago izango dugu, eta alkarlanean gagoz helburu bakar horregaz. Txikerrenentzat, eta ez hain txikerrenentzat bebai, eredu izen behar dire, eta euren bitartez ikesiko deurie, ez? Aipatu behar dugu kirol talde hauen erantzuna bikaina izan dela, hori bebai, eta eureri be eskertu, eta asko erreztu dozkue lana, oso komprometituta dagoz, euskararen transmisioa indartuteko bide honetan, eta aurra ora pausuak emoten segiduko dugu.
Bueno, hortxe baikor eta positibo gainera olentxeri lan egin behar dugulako eta olentxeri gauzak ikusi behar ditugulako. Euskara nazio arteko eguna bat horren astean izango da, abenduaren 3an izango da, martitzenean izango da, eta hori dela eta gaur, hemen Bizkaiko Foru Jauregian, Lauaxeta sarien banaketea dago. Leizuri Arrizabalaga, euskara nazio arteko eguna dela eta, zein mezu nagusi itxinaiko zenduke hemen gure uinetan?
Ba, bakotxak egin dezala, bere buruari begire edo bere buruari berbetan hausnarketa txiker bat. Euskerak gure bizitzan dekon presentzia aztertutea. Ez? Norbanakoan norberaren bizitzan zelako presentzia dekon aztertutea. Eta euskeraren alde, egin nahi badau, egin aldauen dena egitera animau. Zeitura txikerrak aldatuz nahikoa da askotan. Ariketa hori eitera gonbidatu nahi dut Bizkai Irratiko entzulegoa gaurko goizan. Eta gero, departamentu honi dagokion heinean, batez be, Euskal Sorkuntzak ematen dozkuzan kalidadezko produktuetaz, ekimenakaz, dekitaldiekaz, disfrutatu eta gozatzea. Hori da botaten dodan mezue.
Bortxe gomendioa, gaur esan dugu moduan, galaz jantzita hementxe, Lauaxeta sarien banaketa ekitaldi honetan, 12 eta badakizue emoten hasiko girala, eta hortxe lau sari izango girala saridunekin eta berbetan, gero, ostean, ondoren, bai, izango gara. Leizuri Arrizabalaga, zuri denporia emongo dutzugu, ba, guztia preparatako, guztia prestatzeko, eta, bueno, ba, zeure zereginetara bideratzeko, mila esker, hemen gaur geugaz egoteagatik.
Zeu hori, eskerrik asko, bezarkada bat, agur.